doživetja narave.
Dragi prijatelji, spoštovani ljubitelji narave, lep pozdrav. Barvit petek je skoraj za nami, zadnji žarki jesenskega sonca božajo listje in točno ob 18. Ob koncu naše oddaje bo zašlo. Pred nami je tudi zadnja oktobrska nedelja, pa premik ure in tudi zadnji jesenski mesec. V gorah se to že zelo pozna, pred nami pa so tudi šolske počitnice, ki se jih veselijo šolarji, preživite jih na svežem zraku in zunaj. V nadaljevanju bo naš gost Žiga Papež, ki je prav v naši oddaji napovedal podvig, ki se ga je lotil v septembru. O njem bo spregovoril. Slovenska planinska transverzala v 17 dneh jo je zmogel. Več o njegovih doživetjih v nadaljevanju lepo vas vabiva k poslušanju. Andrej Novljan in Blaž Lesni.
Jesenska doživetja narave.
Žiga Papež in sladka transverzala. Žiga, dobrodošel. Je bila res sladka planinska transverzala?
Ja, najprej hvala za povabilo.
Oziroma, kako sladka je bila tako?
Ja, na trenutke je bila zelo sladka, na trenutke pa malo manj, ne? Tako kot se mi zdi, da je prav pri takem podvigu.
Kakršno je življenje, ne?
Točno tako.
Ja, 17 dni in to slovenska planinska pot, slovenska transverzala, vsak, ki je prehodil kdaj, vsaj kakšen košček ve, da je to res pošten podvig. Se še nisi čisto odpočil ali že?
Ja, v bistvu je dober mesec po podvigu,
tako.
Pa bom kar iskren, da nisem še čisto v tisti formi, v kateri sem bil tik pred podvigom. Lahko tudi slišite po glasu, da nisem najbolj olimpijski trenutno, ampak ja, počasi pa vem, da ko premagam tale prehlad, da bo potem tudi lažje spet zadihati in trenirati, ampak dejansko me je presenetil sam proces regeneracije. No. Sem nekako podcenjeval v tem vidiku ta podvig. Mislil sem, da bom dober teden, recimo 14 dni, pa bom nazaj, ne, v polni formi, ampak...
Je bilo tako po kolesarjenju, če bi naredil tisto usporednico s kolesarjenjem na Nordkapu, o čemer sva govorila pred časom, regeneracija takrat in zdaj?
Tokrat mnogo daljša. Takrat sem res bil že po 14 dnevih, no, in tako sem tudi pričakoval po tem podvigu, da bo podobno, pa ni bilo, ne, in ravno to bom rekel, da je za športnika tist najtežji del, ko moraš čakati, ker veš, da moraš telesu dati še nekaj časa, da si opomore, ampak glava bi pa že kar šla, ne, ampak enostavno ni tako, kot se zdi na prvi pogled. Pri kolesu je le manj obremenitev na sklepe, to moramo vedeti, pri teku, gorskem teku, no, predvsem, ko imaš neke višince in predvsem spuste konc koncev, tam pa res telo trpi, kolena, vezi, gležnji, tam se zgodi veliko vneti in se mi jih pač tudi je, tako da zdaj vidim, da je bil ta podvig mnogo bolj zahteven kot tisti lanski.
Kje je potem tu smisel, samo trpljenje, vnetja, bolezni, pa še prideva k seveda tvojemu izzivu uravnavanje sladkorja, kar je pravzaprav tisti osnovni namen in sporočilo, kako potem človek lahko sploh reče, še se grem to?
Ja, jaz to dobro vprašanje in velikrat ga dobim, zakaj, ne? Jaz rečem, da s takimi stvarmi naredim neko trojno zmago. Prvo, zadovoljim tisto svojo avanturistično naravo, po raziskovanju svojih limitov in tako v bistvu neke tudi narave posledično. Druga je zmaga za moje bližnje, ker vejo, da sem s tem osrečil sebe in sem vesel, torej so tudi oni posledično veseli. Tretja zmaga je pa za v bistvu družbo kot celoto, ne? Dobijo neko dodatno motivacijo, nek smisel, ko sem vsa ta sporočila dobival med podvigom in po podvigu, kako sem jih motiviral za neke svoje, bom rekel, narekovajih, ali pa tudi za res sanje, ne, da dosežejo nekaj več, to je ta, bom rekel, res pomembna zmaga, ki te prepriča, da je vredno.
Dobro, argumente imaš, ampak ti si tekel, ne? Ni šlo za poprečno hojo, poprečno pravim zato, ker je podatek, da slovensko planinsko pot človek v poprečju prehodi v 37 dneh, pa je že to lep uspeh in velik podvig, ker če hodiš vsak dan kontinuirano, je drugače, kot če delaš to pot po etapah. Ne?
Ja, res je. Tudi ta podatek, sem preveril, je v bistvu sestavljen iz etap. Ne? Torej 37 dni vse skupaj z nekimi odmori, večtedenskimi ali pa mesečnimi. Ne? Ljudje si vzamem, potem, ko se šteješ to neto hojo, pride 37 dni. Tukaj je šlo pa res v enem kosu. Ne? Tako da v 17 dneh je bilo potrebno kar veliko teka. No? Na trenutke bi rekel, da sem vsaj polovico trase pretekel, ne, konc koncev. Res, da sem vmes imel potem tudi odmore za kosilo, za malico in tako naprej, ampak ko sem dejansko bil aktiven, sem polovico časa, kjer sem le lahko seveda, sem kar pretekel. In ravno to je bil ta največji stres za moje telo, ker jaz nikoli nisem bil prej tekač. Jaz sem tekel v bistvu mogoče zadnje pol leta, da sem aktivno se po svetu tekel, ko sem v bistvu začrtal ta podvig. Ne? In iskreno so mi tisti izkušeni tekači povedali, da se ljudje pripravljajo za samo maraton, recimo, ki je enkratni podvig, ne? 42 kilometrov, kakšno leto, dve, da se sklepi kolena navadijo na tak napor. Jaz sem pa imel v bistvu poprečno na konc 17 maratonov zapored. Ne? Na dan sem naredil ravno 40 kilometrov.
To je samo dolžina, govorimo o vzponu.
Ja, vzpona je bilo pa na dan v bistvu poprečno 2300 metrov vzpona in spusta hkrati. Ne. Jaz poudarim vedno še spusta, zato ker spusti so mi bili še mnogo bolj mučni kot v sami vzponi.
No, ampak če štejemo te višinske metre vsak dan v poprečju več kot 2000?
Ja, 2300 je na konc naneslo, ja.
Ja, to so res velike številke, človek lahko naredi na dan takšno višinsko razliko, potem pa pride počitek. Ne?
Ja, ponavadi pa tudi smiselno bi bilo, ja.
Kako je bilo res s temi počitki, Žiga, ker regeneracija, si že povedal, je zelo pomembna. Vemo tudi v oddaju sem gostil te rekorderje, eden teh te je tudi obiskal.
Ja,
poti,
res je,
ne?
Res.
In ti niso imeli prav kaj dosti počitka, tu je šlo že na račun spanja, odmerjeno na ure. Ne?
Res je. Ja. Jaz se nisem hotel kosati s temi, ki so podirali rekorde, definitivno ne. Predvsem sem hotel sporočiti, da se da na kolikor toliko zdrav način prideti čez tak podvig, torej da normalno prespiš v koči, sicer da si potem cel dan na poti, ampak da se tudi ustaviš na kosilo, da poješ normalen obrok, večerja, zajtrk in tako naprej, pa predvsem, da sem za vse nekako odgovoren sam, ne, na sami trasi, torej da nimam nekih pomočnikov, tako kot so te rekorderji tudi imeli, recimo, ne, oni so se res posvetili samo teku, hrano, spanje in vse te stvari, pa so jim organizirali tisti ljudje, ki so bili ves čas ob tej osebi. Ne? Ampak jaz tega nisem želel, sem hotel en tak podvig, ki je malo bolj, bom rekel, pristen, če lahko tako rečem, oziroma malo bolj obrnjen k naravi, da si sam na tem podvigu, bom naj rekel. Sej vem, da so me spremljali ljudje in so se tudi kje kdaj ustavili, kakšno fotko naredili, se mi pridružili, ko sem prišel zvečer na cilj. Ampak predvsem, da je to neka taka tudi avanturistična lastna zgodba, da imam čas za razmišljati, za kakšno meditacijo vmes, da predelam tudi kakšne stvari sam kot eno tako manjše romanje, bom rekel. No. Predvsem pa ja, da se da dokazati, da lahko ti sam brez neke konkretne zunanje pomoči premagaš tudi tako zahtevno pot.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Žiga Papež je naš gost, poslušalci Doživeti narave ga poznate. Slišali smo se, Žiga, tudi vmes, ko si hodil enkrat celo pod begunščico, tik pred nevihto, ne? Ampak zdajle je seveda zadeva uspešnost za tabo, tudi oddih, med drugim oddih v južni Italiji, kjer, tole bom pa navezal na hrano, zdaj le, si jo nekako doživel, jo doživljaš kot kraj, kjer znajo živeti. Tudi zaradi hrane ali kaj je tisto, kar te tako vleče tja, na oddih tudi po takšnih ekstremnih podvigih?
Mislim, ja, jug Italije se meni zdi, da je, bom rekel, en tak še vedno rahlo zapostavljen, ampak glih prav zapostavljen delček Evrope, kjer se mi zdi, da še ni tako aktualna, na srečo še vedno ni tako aktualna ta materialistična paradigma, no. Vse je veliko bolj preprosto, torej ne ozerajo se na to, kaj zares imaš, ampak na tiste kakovostne odnose, torej ta družben vidik je zelo pomemben, veliko so zunaj, pogovarjajo se.
Ter tudi podnebje to omogoča, ne, konec koncu.
Točno to, tudi to. Potem hrana je vsa lokalna, sezonska, zato verjetno si oni tudi lahko privoščijo kakšno pico več, pa kakšne testenine več, ker pač je kakovost te hrane res na najvišjem nivoju, ne. Tako da tudi konec koncu so veliko na svežem zraku, v lepi naravi, neokrnjeni naravi, ves čas so v pogonu, gibajo in ja, ta stil življenja mi je blizu, no. Predvsem to, da se ljudje družijo, da so v neki taki ves čas interakciji skozi različne aktivnosti. In zato rad zahajam na ta jug Italije.
Za regeneracijo, ne?
Predvsem uma.
Tako, tudi sam se spominjam, ko sem kolesaril po jugu Italije, ko srečuješ te starejše ljudi, ki tam seveda ni domov za ostarele v raznih manjših naseljih, ampak ljudje sedijo pred svojimi hišami in se pogovarjajo in to je njihova soba, če
ja,
tako
res
rečemo.
In kljub temu doživljajo neke zelo visoke vrednosti, najvišje vrednosti, mislim, najvišja leta, bom rekel, ne, življenjske dobe, tako v Evropi, ne, in na svetu, tako da nekaj je na tem.
No in ko sva pri italijanski sredozemski prehrani, greva zdaj k temu, kaj si sam uspel zaužiti na svojem podvigu. Ko sva se pogovarjala, preden si učel, si rekel, ja, ne bo šlo samo s hrano iz planinske koče, torej s kosili, ki jih pripravljajo tam, zaradi tega, ker je potrebno paziti na raven sladkorja.
Ja, res je. Teh kočah so pripravljeni neki obroki, ki, bom rekel, so narejeni za večjo množico ljudi, za neko povprečnega pohodnika, ne? In zame kot sladkornega bolnika marsikatera hrana ni bila čisto primerna. Sicer sem se potem znašel tako, da sem pač, ne vem, prilagodil vsaj velikosti teh porcij, mogoče tisto malo manj zdravih porcij za mene. Druga stvar je pa, da sem si tudi poslal kar nekaj paketov vnaprej, v različne koče, da sem imel vsaj nekaj nadomestkov, ki so mi zadoščali za kakšen dan, da sem lahko nekaj malo bolj prijazno mojemu sladkorju zaužil. Ne,
razne, poštori prinesejo tudi do koče.
Tudi se da zmeniti. Sicer logistika je bila tukaj, joj, kar nekaj in je bila kar obremenjujoča. No, sem to več mesecev naprej se dogovarjal s kočami, ker ene koče nimajo dostopne, mislim, niso dostopne z avtomobili. Ne, so kakšne žičnice, nekatere celo helikopteri in tako naprej in to je kar zahteven podvig. Ni tako enostavno, ne, dostaviti tudi rezervnih inzulinskih, delu inzulinske črpalke, tako da tudi to sem si za vsak slučaj poslal naprej, da ne bom le ostal brez, ki je v Visokogorju predvsem, kjer se ne da dostaviti. Ne.
Ali pa nosil s seboj teže, ki bi bila prevelika?
Definitivno, to sem pa kar optimiziral. No. V ruzaku sem imel res samo za ene 3 dni dodatne opreme, torej na sebi ponovati sem imel za 3 dni, pa potem še rezerve za 3 dni, tako da vse skupaj 6 dni bi nekako šlo.
To ampak, je v kilogramih, recimo?
Zdaj samo govorim, za sladkorno bolezen bi rekel kakšen kilogramček.
Ostalo?
Ja, ostalo je bila pa predvsem hrana, ne, in voda. Voda je v teh primerih, lahko rečemo, rešuje življenje, drugih primerih je pa lahko tudi balast, ne, dodatna teža, tako da tukaj sem mogel najti en kompromis med tem, koliko tega življenja od vode potrebujem, pa koliko mi jo bo vzela. Ne. Tako da sem, tudi treningi so bili prej naravnani, tako da sem v bistvu po več ur zdržal tudi samo s 0,5 litra vode. Ne? In sem nekako probal telo navaditi, da zaužije manj vode, kot bi jo v nekih pohodih, kjer imam lahko vodo res v izobilju. Ne?
Ni ravno zdravo, kako pa gre to skupaj s sladkorno boleznijo, recimo premalo tekočine vnosa, hidracije?
Ja, hidracija je zelo pomembna pri sladkorni bolezni. Ne? Tako da Se pravim, na srečo poznam svoje telo dokaj dobro, da sem lahko najdel tisto zdravo mejo. Je pa res, da sem vedno vzel deci več, če, kolikor sem predvideval, da bom rabil, da je bila res tista zlata rezerva. Lahko pa klavmenem sem imel eno izkušnjo, mislim, da peti dan, ko sem šel čez... v bistvu štartal na planini Zelenice in potem šel, oziroma ne, tako je bilo, ja, čez, koliko dni je bilo, sem že vse pomešal med sabo. To je bil tist dan, ko sem iz Korošice šel, tako, ja, in potem Kamniško sedlo, pa sem mogel osvojiti tudi skuto tist dan in na Cojzovo kočo potem, tam sem prespal zvečer. Ja, je bil zelo dolg dan,
poln višincov. Ja, se pravi, iz Korošice do Cojzove koče.
Tako, vmes še Ojstrica, Kamniško sedlo, potem sem se moral spustiti dol do Okrešla, pa potem na kočo na Ledine, pa še enkrat dol, Koroška rinka vmes, v glavnem...
Vse to v enem
vse
dnevu.
Vse v enem dnevu. Ta je bil en izmed najbolj zahtevnih dni, definitivno. Predvsem zato, ker je bilo veliko plezalnih poti. Torej, zelo počasen se premikal, nobene sence...
Vroč dan.
Zelo vroč dan, to sem hotel izpostaviti, ne. V bistvu ta koča, mislim, da na Ledinah je bila celo zaprta in tam nisem mogel vode dotočiti. Na srečo sem srečal neke gorske reševalce oziroma skrbnike tudi nekih koč, vse v enem in so mi pol litra vode, no, bom rekel, dal poklonili in so mi res rešili tist dan, ker sem čutil potem, da sem bil mečken dehidriran, no, v tistem dnevu. Tako, da ni bilo,
čez mejo.
Je šlo, tist dan je bil pa res edini tak, ko sem... ja, šel čez mejo, no, glede hidracije, bom rekel.
In to kljub temu, da nisi toliko tekel, ampak bolj plezal.
Ne? Ja, ta dan je bil res kar plezale, no.
Ja, 17 etap. Bi to izpostavil kot najbolj zahtevno na vsej poti ali je še kakšna, ki morda preseže? Tudi
ja,
ena.
Mislil sem, da bo tale kraljevska, ne. Ampak na koncu se je izkazalo, da je vreme mečken obrnilo plane, in sem mogel v bistvu stisniti eno goro več v enem dnevu, ko sem bil v Julijskih Alpah, namreč v enem dnevu sem mogel premagati kar tri izjemno zahtevne vrhove in to so Razor, Prisojnik, celo po jubilejni poti, ki je kar zahtevna, razmere so bile tist dan zelo meglene, res tudi sunki vetra do 50-60 km na uro, zelo neugodne razmere. In ja, potem je bil po Jalovcu, pardon, potem je pa sledil še Jalovc, tako tist dan. Tako da sem Razor, Prisojnik in Jalovc mogel premagati v enem dnevu. To je bilo več kot 4000, oziroma več kot 4000 metrov samo spusta je bilo, pa skoraj 4000 metrov spona tist dan. Tako da, ja, to je bil definitivno najtežji dan, ampak mogel sem to narediti, ker za naslednje dni je bila pa napovedana ena zelo huda deževna fronta je prihajala in sem mogel stisniti, če ne bi obstal v gorah za par dni, tega pa nisem želel. In ja, sem šel tist dan kar pošteno čez mejo in naslednji dan se je že pozdalo na zdravju, sem zbolel prvič, no, na tem podvigu, tako da, ampak ja, brez tega epskega dneva, bi potem ta podvig se kar za nekaj dni zavlekel.
Uspelo ti je v celo dnevu prej, kot si načrtoval, ne?
Ravno zaradi tega dneva, ja.
Ravno zaradi tega dneva, se pravi, si potem vzel dan za počitek, ni šlo vsak dan zaporedoma na novo etapo?
Ne, je šlo. Je šlo. Ja, vsaj, sem rekel, zdaj, če sem pa že en dan pridobil, bom pa en dan prej končal, ne. Tako da naslednji dan sicer sem si vzel v narekovajih dan za počitek, sem naredil samo, mislim, da 16 kilometrov, ampak v oranžnem alarmu, tako da mi tudi ni bilo najbolj ušno. Cel dan, v bistvu, ko sem bil na poti, je padal dež, tako da ravno zbolel sem na sveže in potem spet v dež, ne. Takole ni bilo lušno, ampak... Imel sem en cilj v glavi, ker sem enostavno vedel, da je pravilen, da je to najboljša odločitev in verjel sem v to, no, in šel.
Kot da bi me nekaj spomnilo na tisto kolesarjenje North Cup in vročina in dež, ne, vročina, telesna, temperatura povišana,
ja.
Ti je že to vse znano.
Ja, zgleda tudi pojmo telesu in ga ni preveč tole obremenjevalo do te mere, da bi zaključil.
Kako pa vpliva na sam inzulin oziroma na sladkor?
Ja, vnetja in bolezen kot taka zahteva več inzulina. Ne? Tako da v bistvu pri sladkornemu niku tipa 1 mi moramo to čim prej nekako dojeti, da se je zgodilo v telesu in te odmerke kar pošteno povečati. Celo tudi do dvakrat večje odmerke telo včasih zahteva v bolezenskih stanjih. Tako da ja, zdaj iz izkušenj poskušam to čim prej predvideti, ampak to je dvorezni meč. Lahko si daš preveč inzulina in takrat povzročiš prenizek sladkor, kar pa tudi ni dobro. Ne? Tako da ves čas hodiš po taki tanki liniji in upaš, da delaš prav.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Hoditi po tanki liniji, trpeti in ustrajati. Žiga Papež, so to tvoje smernice v življenju, ker če danes pogledamo med, recimo tako zelo posplošeno rečeno, mlade, trpljenje ni nekaj, kar seveda si nihče ne želi, ampak potrpeti takrat, ko je pa treba, ne? Takrat, ko pride nekaj na pot življenja, pa je težko, tega pa se zdi, da danes ni več toliko, kot je bilo včasih, oziroma tudi tako gledamo na življenje, kjer je treba čim več uživati, kjer je treba najti čim večje udobje, potrošništvo nas tako ali tako sili v to smer. Kako razmišljaš, oziroma kako vidiš, da razmišlja mladina danes?
Ja, zelo dobro si povzel, v bistvu se popolnoma strinjam s tem in to je tudi eden izmed teh ciljev mojih projektov, lanskoletni Nordkap in tudi ta, da pokažem, da je to v bistvu vse del nekega življenja, ne? Da v življenju pride vzpon in pad in da predvsem treba znati potrpeti, točno to, kar si rekel, in se ne bi mogel bolj strinjati, da je danes veliko stvari v izobilju, res jih je po mojem mnenju preveč in ja, mene to ne privlači in to poskušam tudi jasno povedati drugim, da enostavno ni to tista pot, ki bi nas pripeljala do tiste sreče, ki jo načeloma vsi nekako iščemo. Ne? Druge stvari so velika večja sreča kot te materialne in kratke rešitve bližnjice. In ja, ravno taki podvigi, tukaj enostavno ne moreš iskati bližnic, tukaj moreš iti na pot, določene dni boš užival, boš v ekstazi, določene dni boš močno trpel in se mi zdi, da so to ene odlične priprave za življenje in enostavno tudi to želim res poročati predvsem mladim in vidim, da nekako vpliva na njih po vseh sporočili, ki jih dobim. Tudi oni iz tega projekta, čeprav včasih ne povem direktno, začutijo no, to noto.
Ker zdaj ne samo preko družabnih omrežij, tam je seveda ta stik takšen, kot je neposreden na digitalnih platformah, ampak tudi v živo se srečuješ. Imeli ste, mislim, da 4 okrogle mize srečanja z mladimi na Dolenjskem koncu, okrog Novega mesta, s šolarji, srednji šolci.
Ja, res je. Če dalje več posvečam tudi tem področju, da poskušam organizirati neke delavnice, predavanja, motivacijske nastope konc koncev, ne, da koga brcnem v rit, ki misli, da nečesa ne zmore. Tako da dobivam direktne občutenja ali pa občutke teh mladih in ja, ni vse tako rožnato, no, kot se zdi na prvi pogled. Čeprav, ne, ko bi rekel, kako smo kot družba napredovali, morda pa nismo, smo pa na nek način celo nazadovali kot, bom rekel, kot posamezniki oziroma kot neka taka, bom rekel, umsko bitje oziroma duhovno bitje, ne, konec koncev. In jaz poskušam res, takrat dobim še dodatno moč, no, da govorim o tem, da sporočam te moje misli in je pa res, da dejansko mora oseba sam nekako priti na to pot, ne? Mora sam se za pokazati interes in tisti mladi, ki pride do mene, jaz zares z veseljem pomagam in vem, da so na pravi poti potem, ne? Ker jih je srečala ta misel in že to je dovolj, ne? Da se začne človek nekako izobraževati v tej smeri. Uh-huh. Tako da, ja, poskušam to misel prenesti do čim več ljudi, seveda, ja, do vseh pa žal nimam dostopa. Ne?
Ravno to, ne? Ker nekdo tebi je bilo tudi nekako položeno v zibko, šport, ekstremi, ja. In ti je to blizu nekomu, pa je to oddaljena galaksija in se ne vidi v tem, torej nagovoriti takšne. Vsekakor ne nagovarjaš samo sladkornih bolnikov, čeprav je to zdaj tvoje primarno poslanstvo, ne?
Ja, ne, ta sladkorna bolezen, to vedno znova rad poudarjam, da mi sladkorni bolniki samo na potenco občutimo vse stvari, nezdrave stvari, ki jih počnemo ljudje, ne, na splošno, glede prehrane, glede gibanja, glede stresa, spanja in vseh teh osnov v bistvu za neko zdravo življenje. Pri nas se to pozna, tako kot sem rekel, na potenco. Zdrava oseba pa lahko take, bom rekel, malo manj zdrava početja, kar dolg časa skriva, na nek način zanemarja svoje telo in ne bo čutil teh posledic, ampak dolgoročno naše telo udari nazaj, ne, slej ko prej. Lahko skozi različne bolezne, dosti krat, pa če dalje večkrat, pa tudi skozi sladkorno bolezen, ne, tipa 2. In ravno to želim ozaveščati, da ima tudi ogromno ljudi, ravno zdaj sem bral spet eno novo študijo, ki kaže, da je v bistvu sladkornih bolnikov, ne, na svetu še vedno ostaja nekje približno 10%, ampak krat 3, torej 30% ljudi sveta ima pa preddiabetes, ne, in oni se tega ne zavedajo, torej niso diagnosticirani, imajo to bolezen, je v nastajanju, ne.
Že lahko čisto na meji, ne.
Tako, je že v bistvu sladkor ves čas že na tisti zgornji meji in to ni najbolje za organizem, ne. In jaz poskušam te informacije dati ven, da ljudje saj preverijo vsake toliko časa, kaj se dogaja z njihovim sladkorjem v krvi, da mogoče njihovo počutje, da jih boli glava, da so utrujeni in tako naprej, da ni to klasična utrujenost, ampak da je lahko posledica nekega preddiabetesa, ne? In bi bilo dobro, da oni to čim prej prepoznajo, ker ko so enkrat čez to mejo na zdravilih, je potem zelo, zelo težko iti nazaj, ne? In v bistvu ostati brez zdravil. Tako da, če se pa to odkrije pravočasno, da se rahlo spremeni prehrana, da se rahlo spremeni življenjski slog, doda gibanje, potem je pa to mnogo lažje. Ne?
Kaj bi dal na prvo mesto? Hrano, gibanje, spanje?
Ja, hibrid vsega, ne? Hibrid vsega definitivno, ampak veliko, veliko stvari se uredi s prehrano. Ne? Tudi spanje, recimo, na koncu gotovimo, da je dostkrat porušeno zaradi nekega nezdravega prehranjevanja konec koncev. Ne? Tudi stres je velikokrat povezan s samo prehrano, pa si človek sploh ne bi mislil, da je to nekako direktno povezano. Ne? Potem pa na drugem mestu gibanje. Gibanje pa spet bo povezano s samim spanjem in tudi samim stresom. Ne? Tako da to je en tak res neskončen, začaran krog in drug brez drugega enostavno ne deluje pravilno. No.
Vstopiti v to v že mladih letih je zelo pomembno, zato nagovarjaš tudi otroke oziroma najstnike in konec koncev je prav, da omeniva, da je bil tale tvoj projekt dobrodelen in ste zato že izvedli oziroma si izvedel en tabor.
Ja, to je bila pa tudi ena dolgoletna želja, ampak nekako si nisem upal, no. Zdaj sem pa rekel, da sem dovolj odrasel, da sem dovolj odgovoren, da si upam tudi nekaj tazga organizira. Torej, moj prvi tabor za otroke s sladkorno boleznijo tipa 1, starostno sem omejil od 8 pa potem do 15 let, tako da sem imel kar tak pester nabor 23 otrok, en cel vikend smo se družili 3 dni. Želel sem, da je v bistvu res kakovostna vsebina, da ni en to klasičen nek športen tabor, ko vrže žogo, pa igrajo košarko, nogomet in tako naprej, ampak da jih vodim skozi različne delavnice. Ne? Tako da sem v bistvu je bil tak hibrid izobraževanja, pa hkrati zabave seveda, skozi gibanje vse povezano. No. Tako da,
to so bili osnovnošolski otroci?
Tako, ja. Vse od 8 pa do 15 let nekaj, mislim, da sem imel tudi srednje šolce, no, prvi letnik. Tako da, ja, kar pisana druščina in res je lepo videti vse, ko so na kupu z, bom rekel, podobnim življenjskim izzivom oziroma istim življenjskim izzivom. Tudi mentorje, katere sem imel, so bili vsi sladkorni bolniki tipa 1. Prehrana je bila prav posebno prilagojena, smo imeli svojega kuharja, ki je predstavil res odlične po okusu jedi, ki so tudi zdrave lahko, ne, seveda zraven. In na tak način sem poskušal tudi malo vplivati tudi na starše, ne, da v bistvu skozi otroke nekako predstavim določene stvari, ki jih bojo predali staršem. Ne. In to je vedno res zelo lepo, se mi zdi, da funkcionira. Če navdušiš otroke, bodo oni starše in obratno. Če starše navdušiš, boš potem tudi mlade. Tako da, res se je dobro išlo na koncu. No. Nisem pričakoval, da bo tako zanimivo, tako v bistvu ene polne, polno pozitivne energije je bilo. No, tudi starši na koncu, ki so prišli po otroke, sem, moram priznati, da sem kar solzico spustil, ker ko vidiš te res hvaležne obraze in da so ti zaupali svoje otroke, ki imajo eno tako specifično bolezen in ni tako nedolžno jih 3 dni varovati, ne, marsikaj se lahko zgodi in da to mine brez kakršnihkoli pripetljajo in na koncu vsi veselih obrazov, je to res nekaj najlepšega. No.
In k temu so prispevali pravzaprav vsi tudi, ki so sledili tvojemu projektu in darovali. Ne?
Tako, točno to je bil namen, da v bistvu skozi ta moj projekt lahko posamezniki tudi prispevajo kakšen evro za ta tabor. Nekaj so tudi, oziroma večino so tudi sponzori seveda, ki so bili podporniki tega projekta. Tako da, ja, res sem vesel, no, da je ta zgodba dobila tak čudovit epilog na koncu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ob vsem tem morda ne tako nepomembno tudi, kar stoji zadaj. Vsa organizacija, marketing, konec koncev, sporočanje in poročanje s poti, kako si vse to upletel na sami poti med etapami in kratkimi regeneracijami, skrbijo za hrano, inzulin.
Ja, to je pa še en dejavnik, ki ga mnogi pozabijo, že jaz ga pozabim, ker sem vedel, da enostavno bom moral, če želim projekt narediti tako, kot si ga res želim, potem je to pač ta del tega podviga, torej vse marketinške kampanje, dnevni povzetki, v bistvu bil tukaj tudi Siol, nek medijski partner, ki je objavljal v bistvu vsak dan te moje povzetke, slike, da so ljudje lahko res sledili. Ne? Tudi video dnevnik sem vmes vsak dan snemal, tako da je tudi to na YouTube objavljeno, si lahko ljudje pogledajo. Ja, moja draga je tukaj oddelala res še eno službo zraven, ne? Poleg svoje Erika, tako da pač stokrat sem se ji že zahvalil, pa se ji bom še enkrat. Prevzela je velik in pomemben del. Torej, jaz sem v bistvu samo fotografije in vse posnetke in kratek glasovno sporočilo njej poslal, kaj se je zgodilo ta dan. Ona je to potem malo oblikovala, pretipkala in poslala naprej medijem, ne, oziroma Siolu, tako da
odličen tandem, ne?
Ja, sva kar.
Zani rezultate.
Ja, je pa to, ne, res, si mogoče ljudje ne znajo predstavljati, to je meni recimo vsaj 2-3 ure na dan dela dodatnega povzročilo, ne samo hoja, ne, torej plus še to fotografiranje, ustavljanje se na kakšnih lepih delih poti, da sem malo planiral naprej tudi, kaj bom posnel, kaj bom povedal, ja, to je kar
za posličenje drugega glavo vzame pa čas.
Tako, točno to, ja.
Ko sva ravno pri lepih delih, morda še to, prele sem vprašal, kje je bilo najtežje, kje pa je bilo najlepše na tej 17-dnevni dogodivščini po praktično vseh slovenskih gorskih skupinah?
Ja, najlepša imam 2 trenutka. Težko, mislim, jih je ogromno. Vsak dan sem poskušal najti en res lep trenutek, ki me je motiviral za naslednji dan, ne, ker brez saj enega lepega trenutka bi bilo mnogo težje se zjutraj zbuditi pa spet naprej iti. Ampak 2 sta pa res izstopala. Prvi je, ko sem iz Mojstrane šel tisti dan na Triglav in me je na koči pri na Kredarci me je počakal oče. In jaz nisem imel niti nič se mi ni sanjalo, da bi me lahko res tam počakal. In ja, in jaz tako vidim njegov obraz, zmeden sem bil, že dolgo nisem bil tako zmeden. Kaj se dogaja? Kaj on dela zdaj tukaj, ne? Zaradi mene je prišel v bistvu na Kredarca in
nisi pričakoval.
Ne, niti približno. In to, joj, se spomnim, kako sem letel čez ono zadnji del od Kredarca gor proti Triglavu. Mislim, da sem bil 25 minutah na vrhu, no. Mislim, to je tako dodatno energijo ti da je res noro bilo. In ves čas sem dol pogledoval, kako hodiš po grebenu na Kredarico in ti oče in še 2 soseda, krajana, v bistvu sta bila z njim, ti ves čas mahajo, ne, ker ti, in to so taki res posebni občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil. Pa seveda tist prihod v cilj, ne, na Debeli rtič, ko so mi organizirali en tak res lep sprejem, čez okrog 50 ljudi je prišlo, ne, potem me pozdraviti in ja, ko sem prečkal tisto ciljno črto oziroma pripravili sem je prav ciljni trak, ki sem ga prerezal oziroma pretekal, to so taki nepozabni trenutki in vsi tisti objemi potem na cilju.
Kako si pa tekel tam na koncu? Ker ko sem se pogovarjal s temi tekači, so rekli, da ni šlo več, noge so bile tako utekle, da je bilo bolj opotekanje, ne?
Ja, na srečo je bil ta zadnji dan res lahkoten, zelo ravninski za mene, ne? Tudi nisem smel prehitro priti v cilj, ker mi je ravno Erika rekla, da nekateri te pokrovitelji bodo zamujali, tako da imaš malo več rezerve in smo se vmes še na kavici v Ankaranu ustavili, tako da ni bil, to je bil tako bolj pohodniški dan in super, da je bil. No.
So noge tudi še služile.
Mislim, ob zadnjem dnevu bi bilo pa res kar malo čudno, da ne bi poslušale.
Kaj pa žulji?
Ja, žulje je bilo pa kar nekaj. No. Prvi se je pojavil že tretji dan, potem sem se posvetoval strokovnjaki, kaj narediti in ja, najboljši način je v bistvu za neko sterilno igrlo predreš to, ker če čakaš, da poči, potem lahko zelo neugodno poči in to potem boli. Tako da, ja, to je bil prvi, na konc mislim, da jih je pa 8 bilo. Sem jih kar po tekočem traku potem dobival. No.
No, to je tisto trpljenje, ko potrpiš, greš naprej,
tako, ja.
Tudi ob bolečini. In razmišljaš tudi naprej. Midva sva takrat, ko sva se pogovarjala po Nordkapu, celo pogledala malce v prihodnost in premierno napovedala. Malce sem zaznal tudi, da si ob prejemu potrjenega dnevnika in pa ob znački že razmišljal o prihodnosti. Je prezgodaj govoriti o tem, kaj se snuje v glavi?
Ja, ideja kar nekaj za drugo leto. V planu imam, tako bom rekel, ni še uradno potrjeno in zato ne bi rad bil prehiter, dobro, da se ne bom zarekel, ampak lahko pa namignem.
Tako, vse nakažeš.
Tako, to, tako. Pa, to ja. Pa bom. Dva podviga bosta drugo leto, no? Tako da bom stopnjeval. En podvig bo tekaški, oziroma seveda malo bolj ultratekaški podvig, v enih kar težkih okoliščinah, to vam dam za razmišljati. En bo pa kolesarski. Za tega pa tudi še ne vem čisto točno, kakšen bo, v kateri smeri, ampak dve opcije zanimivi se pojavljata, tako da še usklajujemo, ampak na to ciljem, torej en tekaški in en kolesarski.
Kar dva, hkrati pa namen ostaja verjetno enak, torej ozaveščati predvsem sladkorne bolnike, vse na tisti predravni, ne kot si rekel, da jih mnogo živi pa ne ve, in tudi ostale mlade, da se splača,
tako,
kdaj potrpeti.
Tako, točno to, to je namen. Dobivam tudi eno tako idejo, ki mislim, da je kar smiselna, pa lahko na glas povem, inač tazga, morda bi se povezal tudi z različnimi organizacijami, tudi z nekimi drugimi stani ali pa nekimi boleznimi, ki tudi potrebujejo mogoče mačkan reklama v narekovajih. Ne? In zakaj pa ne bi tudi morda povedal še o kakšni drugi bolezni, kaj, s čim ljudje živijo in na tak način mogoče še kakšno drugo skupino zajel čez take zanimive projekte. No, se mi zdi prav, da se povezujemo. Jaz zdaj recimo veliko to sodelujem z društvom Celijac, ki so v bistvu, kjer so združeni ljudje s celiakijo in to je ena bolezen, ki se močno prekriva tudi sladkorno boleznijo konec koncev, ker 10% oseb s celiakijo ima tudi sladkorno bolezen, ne? Tako da je prav, da poiščemo neke skupne stvari in si pomagamo.
Seveda skozi neke ekstremne podvige, ki jih vsak ni sposoben, tudi ni namen tega, ker konec koncev ekstremi niso zdravi, ne? To je treba povedati.
Pravi,
ampak
ja.
Vendarle, ne, jaz razmišljam takole, ko pa se človek pripravlja na en tak izziv, ko ima cilj pred seboj, mora zato vsak dan delati in razmišljati o tem, da se bo gibal. To pa je že ja. Na poti k nekemu zdravemu načinu življenja. Ne?
Tako, točno to. Ne. Vedno včasih povzabim poudariti, da ekstremi res in taki podvigi, kot jih jaz počnem, niso zdravi. Tudi za tiste, ki so malo bolj pripravljeni. Ne. Jaz sem zato kar trdo delal zadnja leta in kljub temu ni bilo najbolj zdravo tudi za me. Ne. Kaj šele za nekoga, ki morda ni tako aktiven kot jaz. Ampak ja, ta manjša oziroma ta, bom rekel, smernice iz tega, ki jih pa sporočam, pa so tiste pozitivne. Ne? Samo, da se premakne in da sam poišče tiste svoje limite, ki jih ima in da se na tak način premakne neka v njem. Ne? To pa mislim, da lahko vsak potegne iz takih zgodb.
Na nove premike, Žiga, hvala lepa, da si prišel, hvala lepa, da si bil gost Doživeti narave, pa seveda uspešno v nove podvige.
Hvala lepa.
Doživetja narave.
Hvala tudi vam, dragi sopotniki, upam, da ste vztrajali do konca, saj je Žiga človek, ki ima s svojimi zgodbami veliko zapovedati. Tudi sonce je do tega trenutka, zdaj se poslavlja, srečno mu voščimo do jutri, vam pa do prihodnjega petka, ko bomo spoznavali čezmejni Martinov krog o Martinovi poti in novem krogu potekla beseda v zadnjih oktobrskih doživetjih narave. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam želiva prijeten konec tedna in varen korak.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.